бүкіл әлемді байланыстыратын көрінбейтін тізбек. Қорт қаласындағы Құдайдың қауымына дұғай сәлем. Құдай сендерді Иса Мәсіх арқылы өзіне бағыштап алды да, кез келген жерде тұрып, иеміз Иса Мәсіхке жаратқан ие деп сынатындардың бәрімен бірге сендерді де өзінің қасиетті халқы болуға шақырды. Ал Мәсіх олардың да біздің де иеміз. Қорттықтарға арнаған бірінші хат, бірінші тарау, екінші аят. Босқындар өз елдерінен қашып, шаршап, шалдығып келген еді. Бірақ Юрий мен Надя деген кісілер өздерінің қауымдастығына келген ерлер мен әйелдерге көмек көрсетуден еш тартынбады. Елде соғыс басталғандықтан миллиондаған адамдар Украинадағы үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Кейбіреулер Юрий мен Надя тұратын Ресей қаласына жол тартты. Юрий мен Надя Исаға сенуші адамдар. Босқындар келгенде ерлі зайыптылар не істеу керектігін бірден білді және Құдай оларға керемет түрде жол көрсетті. Шекарада бір адам Юрийдің қасына келіп, телефон нөмірі бар бір қағазды көрсетіп, Юрий деген кісіге қалай қоңырау шалуға болады деп сұрады. Ол болса, бұл менің нөмірім, мен Юриймін деп босқынға айтты. Дәл сол оқиға әйелімен де қайталанды. Надя: "Қызық, бірақ олар бізге қоңырау шалмай-ақ бізді тауып алды. Біз мәшіқшілер жай ақпаратпен бөлісіп, сенбеуші адамдарға қамқорлық жасаймыз. Біз бүкіл әлемді байланыстыратын Құдай балаларының көзге көрінбейтін тізбегінің бөлігіміз" деді. Юрий мен Надя сияқты, егер сіз Исаға сенуші болсаңыз, сіз келіктапта айтылған шахандық отбасыда дүниеге келдіңіз. Иеміз Иса Мәсіхке жаратқан ие деп сиынатындардың бәрімен бірге сендерді де өзінің қасиетті халқы болуға шақырды. Қорттықтарға арналған бірінші қат, бірінші тарау, екінші аят. Құдай келіктапта өз отбасының немен белгілі болуын қалайтын сипаттаған еді. Жоқ, маған ұнайтын ораза мынадай: зұлымдық пен бауланғандардың кісендерін үзіп, құлдықтың шынжырларын шешу және зорлық көріп жатқандарды азат етіп, езгі атаулыны жойып, жоқ қылу. Сондай-ақ аштар мен наныңды бөлісіп, қайғырған кедейлерді үйіңе кіргіз. Киімге мұқтаждарға тап болсаң, киіндіріп, өзге пенделерге де қол ұшын беруден бас тартпа. Ишайя пайғамбардың кітабы 58-ші тарау 6-7 аяттар.